Campus FM jippreżenta Ir-Requiem ta' Bejjer. Ir-rumanz ċelebri ta' Francis Bejjer, Requiem for a Malta Fascist, maqlub għal-Malti mill-professur Charles Briffa. Requiem għal sejbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fuq Campus FM ir-Requiem ta' Bejjer. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom ir-romanz ta' Francis Bejjer Requiem for a Malta Fascist fil-verżjoni Maltija miktuba mill-professur Charles Briffa. Fil-programm tal-lum ser nibdew kapitlu ieħor minn dan ir-romanz, il-kapitlu ta' tletinijiet. Għalikom mela mill-pinna ta' Francis Bejjer, bit-traduzzjoni tal-professur Charles Briffa, Requiem għal sieħbi faxxista. Il-politika tiegħek iddardarni qed lil Pol fjum minn tar-rebbija fl-1938. Kont għadni fl-aqwa ta' Sożiti. U xorti kienet għadha friska mill-fosqa, imma xorta kienet traħħam għal xi wiċċ, xi parajnejn, xi ħalq, xi daħka jew xi leħen ta' Pol li mingħajrhom ħassejtni ma stajtx ngħix. Iddardarni għax rajta tifret il-ħbieb minn xulxin, biberija bħal tagħna biss hija vera u importanti. Politika bħal mitija kizzablaħa. Teddidna bħal tigra li tqatta u ċarrat l-nies għalli kal taħħa. Iddawarna u taħlaqna fl-eqqel tal-lejl. Xallijiex. Der l-ellex. Bl-uniformi fasċista tiju. Is-sema kien qiegħed idallam barra klassi, u xi radju l-bogħod kien qed iwassal barkarola minn Ruma. Kont għadni kemm ksurt kelmti ma' Pol. X'ta' aktar jissejjaħ Paolo bil sin Dante. Twiġbux, kien wissieni, tajjeb wisq. Dak l-akbar għadu u l-ara għall-liem li għandna. Iva, għatlu. L-akbar kolonjalista f'din l-iskola għalli. Iviva Pol. Kolombo baqa' jredden fuq il-battalji ta' Ċesri, bil-mustaċċi imdendlini jittajru ma' kull nifs. Id-dbajja tal-brodu fuq il-qmiż deru aktar skuri mis-soltu. Jienu Pol ħarisna lejn xulxin. Emizni. Xi qtar tax-xita raxxu ġewwa il-purtieri Bojoz. Weqfin dritti. Id-djar kbar tal-faċċata deru griżi. U r-radju imbiegħed għaleb għal għanja oħra.
My sin was loving you, not wisely but too well.
Arma antika mnaqxa fuq il-palazz, mikula kollha, kella xi xquq mudlama fejn il-ħamim kien qiegħed jistken. Xuħut b'dembhom wieqaf wieqaf. Imbagħad Kolombo staqsini xi ħaġa, xi deklinazzjoni. Kont naf illi se jsaqsijieli xi darba u waġibt minnu fih. Imbagħad ħassejt vojt kbir ġo fija, donnu l-istonku kien waqa' mal-art u sarrat. Ma ħarisx lejn Pol, ma kont naf illi għajnejh kienu fuqi. Għajnejn koħol ċari u kbar f'wiċċ bil-wisq simpatiku. B'geddum mifruq u bħal sabieħ miġbud b'insolenza. Daħlet aktar xita. Kolombo għala il-ktieb tiżbita u b'sodisfazzjon jew tiħil qalb u lissen xi ħaġa. Xi ħut minna qishom bidmir daħku. Bħas-soltu dafa xi kumment f'waqtu. Kolombo u l-kummenti tiegħu f'waqthom. Xi ħadd maru għalaq it-tieqa. Il-purtiera tmewtet aktar, dritta u tqila. Kien Arthur li beda jġebbida minn tarf wieħed sakemm il-virga tal-ħadit illi kienet qiegħda żomma minn fuq bdiet gerref u tobrox fit-toqba wiesa tagħha fil-ħajt. Skont Arthur, sal-aħħar tat-term it-toqba kellha titwessa żewġ pulzieri. Faqgħet sajjetta u għamilna ħafna storbju biex indajfu l-erbumjar tagħha. Seħħew aktar sajjetti u Kolombu baqa fuq il-katedra tiegħu minkbejh iserħu fuq il-mejda bil-ponot ta' subajħ ma' xoffa ta' isfel u difrejħ misturin bil-mustaċċi. Igedwet il-Latin li ma stajniex nisimgħu. Ħares Lejn Paul. Kien qed iħażess xi ħaġa fil-pitazz. Olla ħarstu lejja bebda espressjoni f'wiċċu. Wara fil-ħanut tal-kafe. Jien bastit sniedi ma' subajja u ma konniex lissilna kelma. F'daqqa waħda minn qalb il-fwar tal-kafe ta' quddiemu beża il-kelma ġifa, ġifa. Bqajt nilaq il-frag żejtni tal-pastizz minn ma' subajja u niftakar nixtieq nimejjed. Paul kien sena ikbar minni u kemm xejn itwal. Konna ilna nafu lil xulxin 5 snin, jiġifieri mill-1933 li kienet l-ewwel sena tiegħi fil-liċeju. Samna l-belt lejn il-barrakka t'isfel u qrajt ktieb għar-rieħa tas-siġar qasra bix-xita. Paul qagħad jippassiġġa fil-ġnien imbagħad ix-xabbat minn fuq is-sur ħalli jittawwal l-isfel lejn il-port. Il-pavri wisejn tal-ġlek telawlu saw id-nejħ bħal ġwiena ta' xi arkanġlu. Tliet bastimenti tal-gwerra kienu ankrati taħt l-isla f'tal-Franċiżi. Fuqhom kien hemm qatt sew ta' ġakkijiet u bandieri navali Ingliżi. Se ngħidu joħroġ b'xi waħda mir-rimarki ċiniċi spissi tiegħu dwar il-politika, imma qatt ma waslet. Għaliex ma lissen xejn. Il-maltemp ma damx. Donnu ħarsa u messa. U issa kienet ċirfet ix-xemx. Xuħut għadu għalajn ix-xemx ħdejn il-mawżolew ta' Sir Alexander Ball, l-ewwel amministratur Ingliż tal-gżira. Kien hemm omm bil-prem u żewġ tfajliet irħewla lejn San Tirmu, jitfit, jitkellmu jgħidu fuq Ramon Navarro. F'dan l-istess ġnien, kon diġan dbaħt illi ma konniex għadna l-istess. Dak kien is-sena ta' qabel, waqt intervall ieħor tax-xemx wara x-xita. Paul ċaħat illi konna imbdilna lejn xulxin, imma jien kont naf illi jekk kien. U kien ukoll dik il-ħabta li ltqajt għall-ewwel darba ma' Esther. Kienet ma' tfajla oħra. It-tnejn mill-iskola sekondarja ta' Strada Merkanti u Pjazza Katedrale. Paul kien jafobu introduċini magħhom. Baqgħet f'moħħi ma' tfajla tal-għarix ta' xara isfar. Esther kienet samranija, bħallina tal-imoddi. Dik it-tifkira tal-imoddi ritt nigranfa magħha. Imma mhux ta' kos. F'moħħi ritt ngħaddi minn Arkos. Esther kellha l-ġilda żejtnija, xara twil u iswed, is-suf tajnejha twil. il-blaws mill-lewn is-sema għattila sidira ġmielu qed jintela. Ma kienitx hi li ġabet il-firda bejni u bejn Paul hi set ita biss. Kien hemm ħwejjeġ oħra. Il-belt bħal kibret u tkattret madwari u ma tajtx każ lanqas meta deret talaqni ġo fija. Kont ħini li kont ħrabt mir-raħal. Tfuliti kienet intemmed b'dak l-emil. Ir-raħal tlaqtu fl-1933 sabiex immur il-liċeo. Kelli tzitommi armla toqgħod il-Furjana pażbot mill-iskola li kienet għall-ewwel fil-Ħamrun, imbagħad fil-belt stess. Tzitommi kienet ċieħa u mietet wara 4 snin li dħalt noqgħod magħha. Bilkemm kien jonqoslu xahar biex jagħlaq iċ-ċens ta' 99 sena fuq id-dar tagħha. Is-sit talab li noħroġ. Kien uffiċjal irtirat tat-trams u xtaq idawwar id-dar f'mużew ta' tifkiriet Griegi minn Smyrna fejn nismartu li kienu Griegi kienu nqerdu f'massakru Tork. Sibt fejn noqgħod ma' 5 studenti Awċin u kelli minn kollox. Saħan sitra anki daqxejn tal-privatezza. Kien hemm sodda, gradenza żgħira, armarju, xi nkwatri mal-ħitan, mejda u xi mera mxaqqa. Ħjilla, żewġ tapiti maħdu minn bliedejn Awċin, spiritiera żgħira tal-petrolju, ħtiġijiet tal-kċina, u żewġ tidwal u vit li jaħdem. Il-kmamar kienu n-naħa ta' fuq ta' strada Sant'Ursula, fuq restorant sul lukandi z-żgħar għal-Baħrin. L-isfel minna, il-ħasliet kienu jinħarġu sporġuti barblu mill-gallerijiet tal-injam. Bħalma fasluha il-kavallieri, it-triq kienet telab turġien weqfin fuq iż-żewġ naħat. Il-kmamar ta' wara kienu jagħtu għal fuq il-port il-kbir. Malajr indbaħt iżda illi dawn il-kmamar kienu jinżammu għall-għallima ix-xjuħ Awċin. Ħassejtni privileġġjat, għal-bosta snin l-Awċin kienu jgħixu għalihom. Jien kont l-ewwel barrani illi laqgħu fosthom. Dan kollu kien xogħol Paul. Kont għedlu li ma kontx naħmlu r-raħal. U kellu ħabib Awċi. Għal xi żmien kont ħieni. Filgħaxijiet kont naħsel il-platti u inħaddem il-forn u l-ispiritieri f'The Queen Victoria Bar and Coffee Shop. Ġili tajdaqqa tiet ukoll is-sit biex iqassam il-pastizzi u l-pasti il-Casino Malteze, l-iż-żewġ każini tal-Banda Ewlenin u l-kċina tal-British Military Headquarters fl-Auberge de Castille. Imbagħad bdew jiġru ħafna affarijiet. Sfat il-bidla. Ħanejt xi ħaġa minnu fih. Għal din l-aħħar sena, jien u Paul konna nitlewmu sew. Kien ix-xierek fil-Balilla. Għaqda ta' żgħażagħ faxxisti u malajr telha sal-ogħla postijiet tal-avangardisti. Meta jattendi wkoll il-korsijiet ta' filgħaxija fl-iskola Umberto I, imwaqfa f'din il-gżira kolonja Angliża minn dawk li kienu jżommu ma' Mussolini. Der lejla waħda minn la Każa di Kultura fi Strada Zakkarija mis-sewda u fidejh xi karti, ritratti u il-Popoli d'Italja, il-Gazzetta tad-Duċe. Kellna bosta jiem ħenjin flimkien, imma issa dan kollu beda jdejja għani mhux ħażin. L-ewwel darba f'ħajti kon ġarrabt ħbiberija dejjema u mixtieqa mill-qiegħ ta' qalbi. Fakkarni f'dak kollu li xtaqt niftakar, nessieni dak li rrid ninsa. Ma issa il-politika kienet qiegħda tifirdu minn miegħi. Kien qed jissammar sbnar bejnietna. U tlewimna l-ħin kollu. Bilkemm konna ilna sentejn flimkien meta kellna xi ngħidu bis-serjetà fuq Spanja u il-Ġeneralissimo Franco. Paul kien waħħal mappa kbira fuq il-bib tal-kċina tagħhom. Kien joqgħod ma' ommu armla fit-tielet sular ta' flat fi-Strada Forni, imsemmija hekk minħabba l-ifran il-kbar tal-kavalleri, bħalbiċċa kbira tat-toroq l-oħrajn, din it-triq kellha isem Taljan fi żmien meta it-Taljan kien privileġġjat. Imbagħad issejħet Old Bakery Street meta l-Ingliż qelep l-Italjan bħala t-tieni lingwa ta' Malta. U fl-aħħar ġiet triq l-ifran meta l-Malti ħadak li kien jistħoqlu. Dik il-ħabta jien ma kont kontra jew favur xejn u ħadd. Aktar u aktar fejn kien jidħol Franco. Imma kont qatieħ u bejra kontra kull ħaġa li kienet tfixklilna l-biberija tagħna kemm fil-verità u kemm fl-istħajjil. Kontra r-raħa l-iva u fuq kollox kontra kos. da żgur. Kontra kos. Paul kien waħħal xi stampi ta' Franco u il-falanġisti fuq kull roqgħa tal-kamra tiegħu. Ombu ma rax kejkna dejjem imgeżvra f'xall aħmar li ra bosta il-jiel sbieħ fit-Teatru Rjal, kif kien tarraf li Paul, kienet dejjem medija u ma tafx konna ngħidu. Jiem ta' ferħ meta Franco kien javvanza. Baħar ta' dwejja u niket meta Franco kien jiltaqa' ma' xi għawġ. Kelli nġerraħ dan kollu. Ma kontx nagħti kaswis, anzi għall-ewwel kien hemm daqsxejn tal-gost għax ma kontx inżomm ma' ħadd. Artiklu fil-gazzetta li Madrid kienet waqgħet tefetu jadab u jibki. Dak kien ifisser labra faxxista inqas fuq il-bieb tal-Ċina. Ċan farni bl-aħrax meta wrejtu li ma rajt ebda ħtieġa kbira illi Franco kellu jirbaħ bil-fors sabiex l-Ewropa taħrab il-komuniżmu u ma tinxteħiġ f'xi żmien glumi ieħor. X'importani? Din ix-xejra ta' ħsiebi ġalli tu jiżbel. Imma malajr sikket. Intasabna madwar mejda u ġab ftit frawli. Ferra ftit imbit aħmar u ferax it-sokkor fuqu u newilli platz. Aħna uniklu der kalm u x'aktarx mistrieħ. Waqt li jien ħassejtni infur fija bil-perfezzjoni u lena ta' dak il-mument. Kemm xtaqt li dawk il-jiem ta' meta konna tassewma u din jissuktaw bla mit-tiefsa. Qabadni bħal biża kważi iqallani meta rajtu jitħabbeb ma' xuħut minn ta' Umberto Primo. Ferħan bir-rebħiet ta' Franco beda jħares aktar lejn art welidu fejn ġmielu kien beda jitfaċċa l-faxxiżmu. Ġarrabt weġatta mi beda kbira u bat il-faxxiżmu bruħi kollha. Bdejt immur fuq it-tfajliet u nkellimhom apposta biex jarani. It-tfajliet tas-sekondarja b'xagħarhom malji, kalzetti bojot sar kub tiegħhom, uniformijiet koħol fuq ruħhom, għajnihom xrar. Kull meta stajt, ħrixt ma' xi waħda jew tnejn minnhom. Fil-għaxijiet, kont nitlaq ix-xogħol u l-istudju biex noħroġ magħhom. U bdejt naqlaħħa mingħand l-imgħallem u mingħand l-alliema. Kont nippassiġġja magħhom sal-ġnien ta' Hastings. U meta kienu jridu, kont imbushom. Xejn b'imħabba jew passjoni, għan wieħed biss kelli. L-inġal l-Pol jgħir. Ma derx l-induna għaliex fil-għaxijiet kien hemm il-laqgħat tal-avangardisti, laqgħat storbjużi bħal dawk li kienu jisiru fl-Italja kollha miż-żgħażagħ faxxisti. L-awtoritajiet donnhom kienu għalqu aktar minn għajn waħda. Ma kontx naf kemm kienu se jdumu hekk mingħajr ma jwaqfuhom. Il-fedeltà tal-poplu kienet maqsuma. Firda li kienet ġejja minn żmien il-gwerra bejn l-Italja u l-Abissinja u mis-sanzjonijiet li Anthony Eden għamel fuq l-Italja fl-1935. Lejla fost l-oħrajn, fil-lira soldati Ingliżi u pulizija Maltin immarċjaw dritt sala Każa di Kultura u ħarġu li ż-żgħażagħ kollha fit-triq. Kont ma' waħda meta l-maħdhom. Bogħol kien hemm wiċċu sfajjar u għajnejh żoroq kien li twal wieħed. L-oħrajn, ħdejh, deru nixfin marradija ordinarji. Rasu żamm għalfuq. Qabżuli xi damat. Ħassejt taħlita ta' mibeda u mħabba għalih. Tlaqt li tfajla fuq il-bankina u qsamt it-triq. Ħobet, għalli suldat waqt il-li ponta iċċib tal-ixkubetta lejja. Aħra plem, ordna li Pulizija Malti. Imxejt wara s-serbut ta' Pulizija suldati u żgħażagħ sema Paul daru għalli Itlaq lem Lorenz Street? Itlaq. Ġrejt għal-antomu. Mal-aħbar, għamet mal-ajr minn fuq is-sidġu jitbanda l-taħħa, u blama li smet kelma wahda, forkot lejn fejn Paul kellu l-mapep, r-ritratti u l-biċċiet tal-gazzetti, għafġitom f'ballun u xeħtitom f'sideboard. Emili xwejħa, saħħaħ li l-biża li kelli għal Paul. Kienu koll ewwel darba li bdejt nieħu l-politika tiegħu bis-serjetà. Franco u Spanja kienu diġà ħwejjeġ tal-imoddi. Imma ħlift bejn u bejn ruħi, hemm quddiem ommu xwejħa, li jekk il-gwerra ċivili Spanjola kellha terġa' taqbad, kont nuri interess sħiħ. Imma flimkien ma' dan il-ħsieb, ħassejt ukoll li qatt ma kont se nkun fuq in-naħa ta' Paul. Għalkemm ftit kont nagħti każ tal-politika u għalhekk kienet eħfef għalija l-inġerraħ it-tilwim tiegħu, ħassejt ġewwa fija u sa dik il-ħabta kont għadni ma naf kważi xejn dwar politika u t-taħwit illi kienet qiegħda tqanqal, li kieku kelli nikkommetti ruħi, kont inżomm għan-naħa l-oħra, minkejja għalfatt li f'dik in-naħa wkoll ma kont nifhem xejn. Bosta snin wara, l-interrogaturi tiegħi staqsewni tidher illi dejjem ħadd kontra kull min riet b'xi mod jew ieħor jindies ma' ħabibek. Għala. Tlaqt mill-flatt ta' ommu u rħejtilha lejn l-assa tal-Pulizija fejn iż-żgħażagħ kienu nġabru. Supretendent Malti tal-Pulizija, Magħlub, Mixrub, Niexef, imdawwar Pulizija oħrajn kien għadu jinterroga u jieħu l-istqarrijiet. Dik kienet l-ewwel darba li rajt l-Supretendent ċefaj. Wara, kellna insiru nafu l-xulxin ħafna ħjar. Imbagħad iż-żgħażagħ ġew meħlusa. Mort fuq Paul u ħatlu bidu jisni xi miġnun. Imbuttani l-hemm bil-goff. Mort nellaħ. Għalli. Fejn sejjer, saqsejtu. Mhix affarik. Kanalja, għajjad żagħżugħ minnhom fid-direzzjoni tal-assa. Lejra sawtitni. Ħassejtni waħdi għal kollox. Hej, Lorenz, għajjad Paul fuq l-oħrajn. Għax ma tmux id-dar. Mbagħad żied bleħen aktar għolim illi kim meħtieċ. Mal-ħab li għandek. Rajtom sejrin. Mal-għadab tiegħi leħdawl ta' arfin. l-Pol, qatt ma rajtu jinteressa ruħu fil-bniet. Dan u l-fatt illi b'dak l-aħħar kumment donnu kien hemm xi għera fih, nislu li fija daqsxejn tal-għena. L-għada fil-ħodu kien hemm xi pulizija barra Umberto I u la Casa di Cultura. Qatt ta' għalliema taljani fu Umberto I issejħu sabiex jeżaminawlhom il-passaport u l-permessi tax-xogħol. Kienet l-iskola l-aktar li kienet iżżomm bis-saħħa tal-fondi ipprovduti mill-Italja faxxista. Kull filgħodu, it-tfal, fil-biċċa kbira ta' familji jżommu mat-Taljani, għalkemm mhux bil-forz mal-faxxisti, kellhom jinkinaw quddiem ir-ritratti kbar ta' Mussolini fuq żimel abjad u ta' Vittorio Emanuele il-Baffetto u huma ħerġin wara l-ofsinhar l-għalliema kienu jbusuhom fuq ġbinhom. Donnu xi ħsieb imfassal għall-qerda tiegħu, Paul, li issa kien reġa' ħabib, ħadni jum fost l-oħrajn għal waħda mill-laqat tagħhom. Kienet f'dar kbira f'taslima faċċata tat-torri. Daħla bil-kolonni roża, il-kontraporti ħodor bil-pupi tal-ħadid fagħmla ta' faxx firgi marbutin ma' xulxin b'mannara fin-nofs, is-simbolu tal-faxxiżmu. Sit id-dar, fissiru li Paul, kien membru tal-gvern tal-1933 li kien ixaqleb lejn it-Taljani. Dan il-gvern kien akkużat mill-oppożizzjoni li kienet ixaqleb lejn l-Ingliżi u akkużat fl-istess ħin mill-uffiċċju kolonjali ta' Whitehall li kien rebaħ elezzjoni bil-ħila ta' xi qassisin li kienu jħajru lin-nies jivvutaw għalihom għax inkella jagħmlu dnub mejjet. U hemmhekk inħallu ir-romanz tagħna għal din il-ġimgħa, sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla biex inwassulkom silta oħra minn dan ir-romanz ċelebri ta' Francis Ebeyer. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniċi tal-programm li kienu Carmenu Grech u Samuel Attart, f'isimna minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu Ir-Requiem ta' Bejjer mir-rumanz Requiem għal sieħbi faxxista. Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.